Θα μιλήσουμε τώρα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Γιαννάκο.
Ναι, ναι, γεια σας. Καλημέρα σας.
Καταρχάς, βρίσκεστε έξω από το Μαξίμο. Έχετε μία κινητοποίηση σήμερα.
Έχουμε μία διαμαρτυρία με τις καθαρίστριες στον δρόμο Χαϊτίου. Μάλιστα, έχουμε στολίσει και συμβολικά ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο της ανεργίας. Γιατί δυστυχώς οι καθαρίστριες του δρόμου Χαϊτίου πολλές απολύθηκαν, έγινε διαγωνισμός και δεν κατάφεραν να πετύχουν και έχασαν τη δουλειά τους μετά από 6 χρόνια. Είχαμε έρθει εδώ και πέρυσι, είχαν δεσμευτεί ότι θα ρυθμίσουν το ζήτημα αυτό, αλλά δυστυχώς δεν έγινε κάτι και τώρα χριστουγεννιάτικα τους έχουν μείνει χωρίς δουλειά και οι οικογένειές τους δυστυχώς έχουν μεγάλο πρόβλημα επιβίωσης.
Να πάμε τώρα λίγο στο θέμα που μας απασχολούσε και νωρίτερα, για το θέμα του εμβολιασμού μιλάμε. Ναι. Τι ποσοστό του νοσηλευτικού προσωπικού και των υπόλοιπων εργαζομένων δεν θα κάνει το εμβόλιο?
Το ποσοστό είναι χαμηλό, είναι 40% και θεωρούμε ότι θα πρέπει να δοθεί εκ νέου προθεσμία προκειμένου να πείσουμε και τους άλλους συναδέλφους να συμμετάσχουν. Είναι επιφυλακτικοί εργαζόμενοι και αυτό συνέβη τις τελευταίες μέρες με ένα έγγραφο του Υπουργείου Υγείας που έπρεπε να απαντήσουμε μέσα σε μία μέρα εάν θέλουμε τον εμβολιασμό, αν επιθυμούμε τον εμβολιασμό ή όχι. Αυτό δημιούργησε μία φοβία, έναν εξαναγκασμό στους εργαζόμενους με αποτέλεσμα να είναι πάρα πολύ επιφυλακτικοί και να μην δηλώσουν συμμετοχή στο διαγωνισμό. Να μην δηλώσουν συμμετοχή στον εμβολιασμό. Από εκεί και πέρα λοιπόν πρέπει να δοθεί νέα προθεσμία, να γίνει ενημέρωση στο προσωπικό, να δουν όλους εμάς που θα πάμε πρώτοι να εμβολιαστούμε, προκειμένου να πιστούν, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα όπλο απέναντι στην πανδημία και σαφώς η κίνδυνη είναι απειροελάχιστη να κάνουμε το εμβόλιο από ό,τι σήμερα που κρινούμε ήδη 16 συναδέλφους και τελευταία συνάδελφος ήταν χθες το απόγευμα από το νοσοκομείο Θεαγένειο, μια 53χρονη γιατρός, ακτινοφυσικός, που έχασε τη ζωή της χωρίς υποκείμενο νοσήματα, μητέρα δύο παιδιών στο Παπαγεωργείο. Έδινε μια πολύ ήμερη μάχη εκεί στην μονάδα εντατικής θεραπείας διασωληνωμένη. Όταν λοιπόν χάνεις 16 συναδέλφους, θα πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη αυτό οι συνάδελφοι και να πάμε να εμβολιαστούμε, γιατί σαφώς η κίνδυνη εκεί είναι απεριολάχιστη σε σχέση με αυτό, με τις παρενέργειες του εμβολίου, οι οποίες είναι ανεπαίσθητες και χωρίς μεγάλη σημασία.
Αν μου επιτρέπετε πάντως ένα σχόλιο, με δεδομένο ότι ήδη έχετε τόσες απώλειες, 16 είπατε, είστε εργαζόμενοι στην πρώτη γραμμή, το 40% δεν είναι μικρό ποσοστό?
Θεωρώ ότι είναι μικρό ποσοστό το 40% για εμβολιασμό. Θεωρώ ότι είναι μικρό το ποσοστό γιατί η υγειονομική θα έπρεπε να είναι στο 100% κατά την άποψή μου και θα πρέπει να κάνουμε προσπάθεια, γιατί το 40% μπορεί να υπάρχουν τμήματα νοσηλευτικά που νοσηλεύουν περιστατικά και να είναι στους 15-20 εργαζόμενους ή 2 ή 3, γιατί το ποσοστό δεν είναι το ίδιο σε όλα τα τμήματα, έτσι δεν επιτυχάνει τα νοσία και θα έχουμε προβλήματα και στη διασπορά του ιού στους ασθενείς, αλλά και για μας τους ίδιους. Ως εκ τούτου λοιπόν θα πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια προκειμένου να λυθεί το ζήτημα και οι συνάδελφοι να δεχτούν να εμβολιαστούν. Πιστεύω ότι όλο αυτό θα γίνει εάν υπήρξε περισσότερος χρόνος και ενημέρωση από τους ειδικούς στα νοσοκομεία, από τις επιτροπές δημόξεων και από άλλους ειδικούς που έχουμε, προκειμένου να πιστούν για τα ωφέλη οι εργαζόμενοι.
Γιώργο Μητράκη, έχεις να κάνεις και εσύ κάποιες ερωτήσεις.
Βέβαια, κύριε Γιαννάκο, καλημέρα και από μένα. Πρέπει να σας πω ότι προσωπικά ικανοποιούμε πάρα πολύ με τη θέση που παίρνετε. Κατά την άποψή μου, ότι οποιοδήποτε ποσοστό κάτω από το 110% σε ό,τι αφορά τους υγειονομικούς είναι απαράδεκτο.
Ναι,
πρέπει πραγματικά όλοι να εμβολιαστούν, διότι με αυτόν τον τρόπο θα ξεπεραστεί η πανδημία και θα
Ακούστε μόνο τι γίνεται στα νοσοκομεία.
Μισό λεπτό. Θα πρέπει να αποσυμφορηθούν και τα νοσοκομεία, έτσι. Δεύτερο και πολύ βασικό είναι το εξής. Δεν μπορεί να είσαι σε έναν κλάδο εργαζόμενος και να μην εμπιστεύεσαι την επιστήμη του κλάδου σου.
Να συμφωνήσω απόλυτα, αλλά εγώ να σας πω γιατί συνέβη αυτό.
Και τρίτον, με το παρακαλετό και με το ότι μας δώσαν ένα χαρτί να συμπληρώσουμε. Δηλαδή, και τι χαρτί, ούτε χαρτί δεν χρειάζεται. Τι να συμπληρώσει κάποιο χαρτί.
Ακούστε με λίγο τι έγινε. Περάστηκε μια υπεύθυνη δήλωση του νόμου 105 να δηλώσουμε, αν επιθυμούμε μαζί με προσωπικά δεδομένα, τον εμβολιασμό. Μάλιστα, να σας πω ότι ο νόμος που προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των εργαζόμενων πέρασε χθες στη Βουλή και δεν δημοσιεύτηκε ακόμη. Και εμείς, αυτό δημιούργησε ένα κλίμα εξαναγκασμού και φόβου στους εργαζόμενους. Εμένα, παράδειγμα, μου ήρθε ένα νοσοκομείο τώρα και μου είπε ότι τελικά δηλώσαν 400 άτομα, ένα νοσοκομείο πρώτης γραμμής, στους 1.200 εργαζόμενους. Ένα ποσοστό 30%. Αυτό τι σημαίνει? Θα πρέπει να το κλείσουμε αυτό, ή θα πρέπει να μείνει σε αυτό το ποσοστό, ή θα πρέπει να δηλώσουμε, να κάνουμε μια προσπάθεια να πείσουμε? Και εγώ θα σας πω και κάτι. Εάν δεν γίνει προσπάθεια, ακόμη και αυτοί που δήλωσαν στο 40%, πολλοί το δήλωσαν χωρίς να είναι σίγουροι ότι θα το κάνουν. Δήλωσαν για να εξασφαλίσουν τη δόση, επειδή υπάρχει έλλειψη, και θα το ξανασκεφτούν. Ως εκ τούτου λοιπόν, εάν δεν θέλουμε να μικρύνει το ποσοστό κι άλλο και να μεγαλώσει πολύ περισσότερο, πρέπει να κάνουμε προσπάθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Δηλαδή να παρακαλάμε.
Όχι να παρακαλάμε,
να παρακαλάμε. Τι είναι αυτό που λέτε τώρα?
Ακούστε με, να ενημερώσουμε τους εργαζόμενους ότι το εμβόλιο αυτό είναι ασφαλή και θα πρέπει όλοι να το κάνουν.
Ποια είναι τα προσωπικά δεδομένα που ζητάνε, κύριε Γιαννάκο, να δηλώσετε?
Τα οποία εμπίπτουν στα προσωπικά δεδομένα.
Δηλαδή, για πείτε μου, να καταλάβουμε κι εμείς.
Αφημί και άλλα πράγματα.
Τι πράγμα?
Εμπίπτουν στα προσωπικά. Λέω αφημί,
ναι,
και πολλές άλλα.
Δηλαδή, θέλετε να πείτε ότι η διοίκηση του νοσοκομείου ή το Υπουργείο Οικονομικών που πληρώνει ή η κυβέρνηση που πληρώνει ή η πολιτεία που πληρώνει δεν ξέρει το αφημί του κάθε εργαζόμενου?
Εγώ δεν ξέρω, όλα τα ξέρει. Ακούστε με, εγώ που φτάσαμε σήμερα, έτσι, όλοι τα ξέρουν όλα. Ως εκ τούτου λοιπόν, δεν θέλω να πείστε εμένα. Εγώ σας λέω μία πραγματικότητα.
Όχι, εγώ θέλω να σας κάνω μια άλλη ερώτηση, την οποία να μου απαντήσετε, επειδή έχετε τις απόψεις που έχετε, ότι πρέπει να κάνουν όλοι εμβόλιο. Εάν δεν
θα πρέπει να κάνουν όλοι εμβόλιο για να τους πείσουμε.
Εάν οι υγειονομικοί δεν κάνουν εμβόλιο, πείτε μας γιατί να τους στηρίζει η κοινωνία, μπορείτε να μου πείτε?
Ακούστε με λίγο. Η κοινωνία θα τους στηρίζει γιατί είναι στην πρώτη γραμμή και δίνουν τη μάχη και σώσουν ανθρώπινες ζωές με αυτοθυσία. Αλλά
ναι,
όμως... λέω ότι θα καταφέρουμε
τελικά. Δεν οι ίδιοι τη δουλειά
τους. Θα καταφέρουμε τελικά να πείσουμε το σύνολο του υγειονομικού προσωπικού, αρκεί να γίνουν κάποιες προσεκτικές κινήσεις εκ μέρους της πολιτείας.
Πάντως δεν ξέρω αν ο κλάδος έχει αντιληφθεί.
Είμαι στο μαξίμου όμως τώρα, δεν μπορώ να μιλήσω αντίστοιχος άλλο.
Ναι, ναι.
Είμαστε σε μια κινητοποίηση.
Ήσασταν σαφείς,
ναι, ναι,
πήραμε τις απαντήσεις μας. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.